Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nevím, kolikrát se naši hosté při mnoha rozhovorech zmínili o plíživé cenzuře, která začíná opět sehrávat neblahou roli v našich životech, ale bylo to mnohokrát. Velmi často v souvislosti s ohroženou svobodou slova na sociálních sítích. Jakkoliv se část společnosti a médií snaží usilovně tvářit, že u nás v krásné a ke světlým zítřkům směřující Evropě nic takového neexistuje, realita je stále smutnější a nebezpečnější. Právě proto vznikají iniciativy jednotlivců i skupin, které se snaží tento nebezpečný jev zastavit, dokud je čas. Přidává se stále více lidí a mezi nimi i právníci. Jedna z nich napsala nedávno na svém facebookovém profilu následující slova. Připustit cenzuru znamená umožnit, že někteří lidé budou diktovat jiným, co mají číst a co číst nesmějí, co mají poslouchat a co se poslouchat zakazuje, co si mohou lidé myslet a co si myslet nemohou, s kým se lidé mohou vyfotit a od koho mají rychle utéct, kdo smí zpívat a kdo zpívat nesmí, kdo smí a kdo nesmí chodit do škol, říkat své názory, kdo smí a kdo nesmí mít na internetu profil a kanál. Budou určovat, co je pravda a co je lež, i když to bude přesně naopak. Také, co je diskriminace a co diskriminace není. Zkrátka, cenzura je totalita rozhodování několika lidí o spoustě jiných lidí. A to nesmíme nikdy připustit. Vítám ve studiu autorku těchto slov, známou právničku Janu Zvirtek-Hamplovou. Buď vítána.
Děkuji za pozvání.
Paní advokátko, já tady ještě zmíním, že jsi advokátka se specializací na veřejnou správu, jsi autorkou stovek odborných článků a několika publikací, kromě toho píšeš i beletry a poezii. Já když jsem četla tato slova, která jsem zmínila, tak mě napadlo, že je píše člověk, který má ze současné situace už opravdu obavu a že se domnívá, že ohrožení svobody slova v našich zeměpisných šířkách je vážným problémem. Je to tak? Je svoboda slova opravdu vážně ohrožena a nebo ještě není tak zle?
Já myslím, že je velmi zle. Proto jsem volila ta slova, která jsem volila v tom blogu, proto jsem podpořila i příslušné iniciativy, které proti tomu protestují a vychází to ze zkušeností, kterou bohužel už pamatuji díky svému ročníku. Jsem ročník 65 a pamatuju si cenzuru tak, jak byla za soudruhů. Nebezpečnější je to proto teď, protože soudruzi se tím ani netajili. Oni si dali tu vládnoucí úlohu přímo do ústavy a podobně. Teď je to nebezpečnější v tom, že my se tváříme a prostě proklamujeme, jaká jsme demokracie a právní stát a pomalu od toho ustupujeme. A já mám pocit, že už jsme tak jako ve třetině tam. Takže mě to prostě vadí a štve, protože se vracíme někam zažít něco, co už jsem zažívala a zažít nikdy nechci.
Když se podívám na to sousloví svoboda slova, čím nejvíce ho ohrožujeme? V současné době?
Já mám pocit, že ho ohrožujeme tím, že v podstatě my se vracíme, protože to bylo pohodlné. Ono to za těch soudruhů zase bylo pohodlné, že jsme měli takovou tu autocenzuru. Já sama, a to jsem velmi svobodomyslný člověk, který co na srdci, to na jazyku, což teda někdy někoho třeba štve, ale já už mě občas napadne, mám to psát, neublíží to třeba mé profesi, neohrozí to mou pozici advokátky, protože prostě může mít někdo jiný názor a podobně, aby mi to prostě neublížilo jakoby v mé práci. A tak to se přece uvažovalo za těch soudruhů, že jo. Teď jsem zrovna četla něco v autobiografii Karla Gotta, že on, aby mohl zpívat, musel prostě dělat velmi těžké kompromisy, a protože hrozně zpívat chtěla, děkujeme Bohu, že zpíval, tak musel také podléhat této autocenzuře a musel být diplomat a někdy musel překročit i vlastně své vlastní myšlenky. A já mám pocit, že řada lidí, a cítím to ve svém okolí, že mi třeba jako řeknou, třeba na tento blog zrovna mi říkalo, stojí ti to za to, tak to jakoby na sebe upozorňovat, jako pro Boha bych se bála vlastně vyslovit názor. Takže já mám pocit, že jednak ten tlak i těch médií je takový, že odsuzují člověka, že se s někým vyfotil jenom proto, že třeba má názory nějaké na imigranty, ale proti tomu se ještě dá bojovat. Na to jsou i právní cesty, právníci ví, ale to, co by řekla, je nejvíce nebezpečné, je ta autocenzura. Abychom nesklouzli do toho pohodlí, raději to říkat nebudem, protože abychom náhodou nebyli terčem nějakých útoků, posměchu nebo nedej bože i třeba vyhazovu z práce nebo něco podobného.
Jano Zvirtek-Hamplová, ty si před malou chvílí říkala, že už jsme zažili, jaké to je být vystaven naprosto zjevné a neskrývané cenzuře. A zároveň by mě zajímalo, jestli vlastně víme, jaké to je jí vystaven nebýt. Zažila jsi ty ve své práci, ve svém životě období, nebo alespoň byť i krátké údobí, kdy jsi se vyjadřovala naprosto svobodně, abychom vlastně věděli, s čím to ještě nakombinovat, protože dlouho po revoluci v nás ještě doznívala ta opatrnost. A přišlo období, kdy jsi se opravdu cítila svobodně?
Já to řeknu tak, já jsem možná trošičku výjimka, že já jsem se velmi brzy díky tomu, že jsem studovala v Praze a tak podobně zapojila právě do polistopadového dění. Byla jsem tehdy mladá, nevím, něco přes 20, takže já vzpomínám na dobu tehdy, že jsme si opravdu nemuseli bát něco říct. Dokonce jsem patřila mezi ty, co utíkali oknem, když nám zavřeli úřad, abychom nemohli na demonstraci k listopadu, tak jsme utíkali oknem se svými kolegyněmi a šli jsme prostě demonstrovat a prostě říkali jsme, co si myslíme. Možná jsem tehdy nechápala své rodiče, kteří říkají, prosím tě, buď opatrná, co když se to nezvrtne, tak pak tě vyhodí z práce. Oni měli ten strach, jejich generace. Moje generace těch 20 až 25 ten strach neměla, takže možná tehdy nepoučení. Takže tehdy jsem měla ten pocit, že skutečně můžeme říkat, co chceme, psát, co chceme, ale hlavně potom i v těch 90. letech, byť se tady v jiných oborech dělí hrůzné věci, ale pokud jde o svobodu slova, tak si myslím, že by si tehdy nikdo nedovolil jakoby tu svobodu slova ohrozit. Děli se tady různé jiné věci na poli ekonomické, privatizační a tak dále, ale toto není dnešní téma. Pokud jde o cenzuru, tak skutečně se psalo, kde co vycházely různé noviny, tehdy vlastně vznikaly ty sociální sítě posléze až v těch dalších letech. Takže já nejvíce svobodná jsem se cítila v 90. letech, pokud jde o svobodu slova. Možná jsme tehdy právě tak tomu podlehli, že jsme nedávali pozor v těch jiných oblastech, že jo? Takže to je věc jiná. Potom se to plíživě jaksi zhoršovalo a musím říct, že opravdu ty poslední 3, 4, 5 let vidím jako velmi, velmi zasažené tou cenzurou, jaksi i tou vnitřní, i tou vnější. Noviny jsou v různých soukromých vlastnících, Facebook také cenzuruje různé pojmy. Můj přítel byl nedávno zablokován za použití pojmu Černý most, protože si to někdo někde prostě v Evropě špatně vyložil, přitom je to legitimní centrum. Takže mám pocit, že už to jde někdy až do absurdna. A neměli bychom to nechat být, nebo se to zvrhne do toho totalita.
S čím si to dáváš do souvislosti? Tu plíživost?
Tu plíživost si dávám do souvislosti, tak jsem to někde už psala, protože jsem člověk, který velmi sleduje veřejné dění, byť už třeba na něj nemám ani tolik času kvůli profesi, ale sleduji Evropu, Evropská unie. Já jsem to psala někde, že k nám přichází teď paradoxně cenzura ze západu, což je absurdní, ale je to logické, protože západ, tak jako vnímáme my, který neprošel komunismem, socialismem, tak v podstatě nemá s tím zkušenost a mají teďka pocit, že budou konat to dobro, jak kdysi možná měli ti soudruzi, nás musí uchránit od toho imperialismu, tak teď v podstatě ten západní svět má pocit, že musí uchránit od jejich představy takzvané demokracie, říkám takzvané, protože pojetí demokracie v podání EU znamená, že EU má vždycky pravdu a všechno ostatní je špatně. Takže a my, protože ještě část českého národa, doufám tedy, že menšinová, vzhlíží k západu jako k tomu vzoru demokracie a v podstatě kopíruje jeho názory, ale já mám pocit, že oni směřují k té zkušenosti naší totalitní, bohužel mílovými kroky. A my, kteří už tu zkušenost máme, podívejte se na Polsko, Maďarsko, v podstatě V4, tak my jsme velmi opatrní a tady jako se ta cenzura ještě tak nedaří, ale oni na nás tlačí z toho prostě z ty Evropy, abychom ty názory tříbili, aby se všechno nepouštělo na sociální sítě, kdo tam říká něco, co není politicky korektní, aby to říkat neměl. Podle mě oni směřují do socialismu a my z něho teďka pracně jsme utekli, takže mám z toho opravdu obavy.
Nejen u nás, ale i jinde v Evropě a také v Americe se mnoho lidí shoduje v tom, že sociální sítě, zejména Facebook, ale i Twitter a další preferují a bez problémů zveřejňují v podstatě jakékoliv takzvané liberalistické, liberální a progresivistické názory a ideologické postoje od běžných až po radikální, mnohdy až extrémní. Každý progresivista může tvrdit vlastně cokoliv. Cokoliv ideologického a nemusí se bát ničeho. Přesně opačný přístup mají sociální sítě ke všem ideovým postojům, které neadorují takzvaný liberalismus. Já teď říkám vlastně postřeh, se kterým přicházím do styku. Až potud s tím souhlasíš?
V podstatě ano. Já mám totiž pocit, že se... Já to řeknu tak, já až tak nerozebírám, my právníci tomu říkáme právní pozitivismus, že prostě se řídíme podle pojmu, podle nějakých jakoby učebnicových formulek, dáváme určité vlastnosti určitým jevům, právním vztahům, ale ona ta realita potom je o něčem jiném. Takže já mám pocit, že dnes řada těchto hnutí, řada těch krásných myšlenek, včetně myšlenek, že se chrání demokracie a podobně, vůbec nemusí znamenat, že se chrání nějaká demokracie a svoboda slova, ale že se tím nazývá takhle vzletně v podstatě ten krok k té totalitě. Jo, takže chci říct, že já jsem zastáncem ani ne tak právního pozitivismu, jakoby, aby ten právní výklad vždycky měl logiku, spravedlnost, nějaký obsah, nějakou myšlenku, a jenom striktní vykládání zákona, jak si podle textu, mě až tak nezajímá. Podobně k tomu přistupují ti to všichni v těch hnutích, oni prostě to krásně nazve se to politická korektnost, já tvrdím, že to je prostě politická lež, protože se zakrývá tou korektností pravda, říká se něčemu, že bráníme demokracii, my v podstatě bojujeme ale proti svobodě slova, takže nedejme na názvy, dejme vždycky na ten obsah. A z toho jsem fakt jako vyděšená, co se může všechno vykládat za boj o právní stát, o demokracii.
Dobře, já to zjednoduším. Fake news je vždycky to, co tvrdí pravice.
Ano, v podstatě ano.
Tak no. Jsem to vlastně ano, mnoha slovy
ano,
chtěla
ano,
říct.
Ano, to je překlad, ano, ano, to je překlad. Přesně tak, no, přesně tak. Zakrýváme oči před pravdou a dáváme tomu zletné názvy.
Ty jsi zkušená právnička, co se s tím dá v tuto chvíli dělat?
To je otázka, protože s touto otázkou se na mě obrací řada lidí. V podstatě teď před právníky možná stojí určitá výzva, aby zkusili tomu, co se zdánlivě nedá nějakým způsobem tomu bránit, aby se tomu pokoušeli bránit, aby se opírali o, bych řekla ani ne tak o nějaké znění zákonů, ale o základní právní premisy, že v podstatě jsou nějaké zásady, pravda, spravedlnost, právní logika a základní lidské hodnoty, svoboda člověka, právě právo vyjádřit svůj názor, aby bránili tomu přiměřenou právní cestou, hned to řeknu na příkladu. Už podobně jsme se vyjadřovali kdysi k Facebooku, kde jeho vlastník, který je soukromý, jak si ovlivňuje samozřejmě obrovské veřejné mínění, někomu zruší profil a podobně. My tvrdíme, že to je podobně, jako bys přišla do potravin a teď ti neprodali chleba, protože prostě se jim nelíbí, jak moderuješ nebo jak já zastupuju případy, tak by nám neprodali chleba. Neexistuje diskriminovat lidi, co se týká služeb, na základě toho, že prostě projevují své názory, že toto je první krok té autocenzury. Aby mi prodali chleba, tak já radši budu říkat, co chtějí slyšet. A to je prostě nebezpečné. A on to v podstatě ten Facebook dělá. A tak teď jde o to, že by se měli najít právní mechanismy i v rámci Evropy, pokud tedy Evropa bojuje o demokracii a právní stát, aby zavedla v rámci Evropy takové normy, že to prostě nebude možné. Pokud samozřejmě nepůjde o trestné činy, to nemůžeme jako něco opravdu propagovat, to by se o to mohlo opřít novodobý Hitler. To jako zase nechci tvrdit, ale běžné názory, byť prostě kritické, musí být právo zaznít bez ohledu na to. Jak si, kdo je říká, proč to říká, ať si to lidé přeberou.
Mnohokrát, když jsem se k tomu třeba na síti vyjadřovala, tak jsem narazila na názor, je to soukromý majetek, Facebook patří konkrétnímu člověku, ten má svá pravidla a vy, když jste si zřizovali Facebookový účet, tak jste s tím souhlasili. To se zdá vlastně trošku neprůstřelné.
Ono se to tak jeví. Když to právě zjednodušíme přes tu pekárnu, vemte si, co by se stalo, nebo vem si, co by se stalo, kdyby pekárna dala prostě pravidla, že bude prodávat chleba jenom ženám, protože prostě majitelka nemá ráda chlapi, že se těžce rozvedla. Dá to prostě na obchod, na dveře, dopředu řekne ta svá pravidla, komu bude ten chleba prodávat. Je to asi něco špatně, protože svoboda podnikání má také svoje meze a to slovo diskriminace má tisíce podob a podle mě v žádné té podobě nesmí nikoho diskriminovat. To znamená, ani Facebook nesmí diskriminovat ty, kterým nabízí služby, nebo ať si z toho udělá soukromý klub, ale potom tedy je to otázka, zda tak smí zasahovat veřejný prostor. Je to otázka doby, jak vlastně to upravovat, do jaké míry lze opravdu soukromému vlastníku diktovat pravidla. Ale to je právě ta výzva do té budoucí doby, abychom to dokázali upravit, jinak opravdu skončíme někde v pekle.
Ale pravděpodobně podle stávajících zákonů diskriminace politických názorů na síti asi trestná není, protože zatím s tím pravděpodobně ani naše, ani evropská legislativa nepočítala. Nebo se mýlím?
Já si myslím, že se mýlíš. Jde jenom o to, jakou budou mít třeba soudy odvahu do toho jít do těchto nových sporů, protože to je protiprávní. Máme v ústavách všech demokratických zemí zakotvenou svobodu slova a tu ten Facebook porušuje. To znamená, že by měl některý soud, český nebo potom třeba i evropský, dokázat říct, milí majiteli Facebooku, ty porušuješ ústavní pravidla zemí v Evropě, nejsi oprávněn je porušovat, takže laskavě uprav svou praxi tak a tak, aby se neporušoval, anebo nějakým způsobem budeš postižen, třeba i finančně, protože jak jinak, že jo. Takže chci říct, že podle mě praxe diskriminace podle politických názorů je protiústavní, je v rozporu s ústavami všech demokratických evropských zemí, což jsou všechny, se teď tvrdí. A tím pádem Facebook na našem území jedná v rozporu s ústavou, což ještě více než v rozporu se zákony. A teď jenom o to, jak to uchopit, kdo to první dokáže třeba na jednom konkrétním případě, komu zruší profil, že by soud měl přikázat, obnovte mu profil, protože jste mu ho zrušil protiústavně.
To znamená, pokud by se našel opravdu nějaký urputný žalobce, tak by měl šanci u našich soudů třeba se žalobami na Facebook uspět?
Ano. Kdyby třeba tam žaloval, že je Facebook povinen mu obnovit profil, že se ničeho nedopustil, naopak ten Facebook vlastně zabránil jeho ústavnímu právu na svobodu slova, tak by ten soud mohl přikázat Facebooku, obnovte mu profil.
Před rokem byli velmi běžně zablokováni třeba lidé jen proto, že napsali veřejně na sociální síti jméno Tommy Robinson.
Ano.
A za největší bizarnost považuji to, už jsem to tady jednou zmínila, že mým kolegům v orchestru zablokovali profil, protože si tam dali inzerát, že hledají do orchestru trumpetistu. Tak oni byli vyděšeni, co se stalo, mysleli si, že možná měli napsat nebo trumpetistku, ale nakonec se zjistilo, že je to mnohem jednodušší, šlo o to trump. Ten počítač si myslel, že snad píšou něco o prezidentu Trumpovi a proto v tu chvíli již profil přestal existovat.
Vyspojem Černý most. To je přesně to. Jen bych se tady v této souvislosti vrátila jenom k myšlence toho, co například říká petice Stop cenzuře, která chce, aby, a myslím si, že to je oprávněný požadavek, aby naši zákonodárci tvrdě vyžadovali, aby pro Českou republiku, tady například Facebook a podobné sociální sítě, nejenom samozřejmě Facebook, to hovoříme o jedné, říkám to jenom příkladmo, měli zástupce pro Českou republiku, protože si vezměme na těchto příkladech, jak nás zvenčí jenom proto, že se to slůvko naše nějakým způsobem podobá nějakému pojmu, nebo si ho Černý most, středisko obchodní si přeloží, že to je něco rasistického, trumpetista, že tam jde o pojem Trumpa. To je úsměvné jenom do určité míry a si vezměme to dokazuje, jak ze zahraničí se ovlivňuje veřejné mínění na území České republiky. Já jsem velká vlastenka, jestli říkám napřed pořád u mě bude Česká republika, až potom nějaká Evropská unie, já se tím netajím, někteří mě za to nemají rádi, ale my si takto necháme zasahovat zasahovat na naše území svébytné. To je také prostě pro mě jako českého občana nepřijatelné.
No necháváme zatím, protože příliš nás baví vyfotit si večeři a dát jí na Facebook a chlubit se, kde jsme byli zrovna v restauraci, že nám vlastně za to stojí podporovat ten proces plíživé cenzury, který nastal.
Já se přiznám, že jsem si teďka dávala pozor na Facebooku, i já, která obvykle si moc pozor nedává, měsíc před naším kongresem samosprávy, aby náhodou mě nezablokovali za nějaké nevhodné slůvko, protože jsem potřebovala kontakt se starosty. A oni hodně přes Facebook prostě komunikujeme, sdělujeme si informace. Takže jsem nechtěla ohrozit, abych byla zablokovaná, což na zaplať pánbu skončilo, že kongres máme za sebou. Ale úplně jsem se za to jakoby ne že styděla, jsem byla naštvaná za tu dobu, že mě to k tomu nutí, protože jsem psávala už říkám 90. letech po roce 2000 pořád velmi otevřené texty. Můj blog Nejčtenější má snad 140 tisíc přečtení, takže skutečně si toho považuji přízně čtenářů, za tu otevřenost mě takto odměňují, ale ona ta otevřenost začíná být nebezpečná, s tím prostě nesouhlasím, já chci pořád takto psát.
To znamená, že ty se skutečně jako měsíc držela zpátky, aby tento komunikační kanál pro tebe zůstal.
Tam mám stovky starostů, kteří to sledují a skrze, jak si Facebook jim sdělují třeba důležité informace.
A napadlo tě udělat to, že bys třeba na tom Facebooku nebyla a třeba vyzvala k tomu, já teď jako fakt k ničemu nevyzývám, ale mnozí tento krok učinili, třeba i Marian Kechlibar, který do půl roku dopředu oznamoval, že odchází z Facebooku a dále bude komunikovat přes své webové stránky. Je toto řešení, nebo je to jenom velmi polovičaté?
Já respektuji názor každého, já osobně bych to považovala za ústup. Já se domnívám, že bychom měli využívat tyto sociální sítě, ale o to více bychom, což Marian činí, měli usilovat o to, aby prostě naši zákonodárci nejpozději po příštích volbách, může to být pro někoho téma do voleb, tím někomu radíme, dobře, aby stanovili pravidla, že na území České republiky budou platit tato pravidla, a nebo ne, že my budeme odcházet z Facebooku, ale Facebooku ty prostě na území České republiky teda budeš nějakým způsobem buď stíhán za to, že budeš cenzurovat, diskriminovat určité uživatele, a nebo tu třeba nebudeš. Protože prostě nesplňuješ podmínky českého zákonodárství. Třeba tady nebude mít, nevím sice, jak technicky by to šlo, to si neumím představit. Ale já nechci ustupovat jakoby já Facebooku, ale Facebook, aby respektoval pravidla české kotliny našich hranic. A nejlépe evropských hranic, protože se říká, že jsme teď jaksi jedna evropská rodina, tak bychom si tady měli udělat pořádek, co teda tady se bude dít, že jo? Ne, že budeme ustupovat.
Jano Zvrtek-Hamplová, když se tak společně rozvášňujeme a v tuto chvíli to není ten klasický rozhovor, spíše se doplňujeme, protože tady v tomto máme obě své zkušenosti, tak si říkám, jestli vlastně neděláme vlny a zase tak moc na tom nikomu nezáleží. Když ty se scházíš se starosty, když ty se scházíš s vrstevníky své dcery a podobně, máš pocit, že by lidé vlastně tak jak si obecně cítili úkorně, že jsou třeba, že je jejich vyjadřování limitováno?
Bohužel musím říct jednu věc. Kdo se bojí, tak je plus minus moje generace, protože to zažila. Když se setkávám s kolegy právníky, se starosty, kteří mají zkušenosti, jsou můj nebo ještě trochu pozdější ročník, tak oni říkají, ale přece to už jsme tady pro Bůh zažili, to už tady nechceme, že by nám nějaké politbyro říkalo, co můžeme číst a co jako se doporučuje číst a co se nesmí. Zatímco ti mladí podléhají často takovým těm naivním představám, že vlastně To není potřeba, žádná cenzura tady nehrozí, a když tam někdo píše, co se nám nelíbí, tak jenom tak ho prostě opravdu vymažeme. Ne asi všichni, záleží to i na výchově z rodiny, ale já když tu některé ty naivní představy prostě těch mladých part, tak já vidím ty mladé komsomolce, teda se přiznám, když je čtu, jo? Protože dokonce už tam se zaznamenávají jaksi věty, které už ani nesouvisí se svobodou slova. je špatně, když má někdo 10 bytů, stačil by mu jeden, ty ostatní by měly být dány těm ostatním do užívání, není správné, když je tolik bohatých a tak dál. To říkali soudruzi, jako když si komsomolci v Rusku, a pak to přešlo k nám. Takže já mám pocit, že jakoby oni totiž zhlíží k tomu západu a ten západ, bych řekla neskušený tou naší zkušeností, nepolíbený tou naší zkušeností, tak podle mě opravdu plíživě po krůčkách, třeba v nějaké novodobé podobě, protože samozřejmě technika, ty Facebooky a tak dál to modifikují, tak oni směřují opravdu k nějaké nové podobě neosocialismu a ti mladí prostě, protože to nezažili jak my, tak prostě k tomu zhlíží, jak to je něco moderního. Já tvrdím, že to je cesta do pekela, že prostě ta naše generace, ta střední generace, nebo starší střední, jestli tak nefandím, by měla dokázat formulovat ta nebezpečí a dokázat třeba formulovat třeba ti právníci, co by se v tom právním řádu alespoň mělo stát, aby některé věci nebyly možné.
Jenomže to se pak dozvíš, že jsi old fashion woman nebo old fashion man a že je potřeba zatočit tady s tímto starým zkostnatělým myšlením.
To je druhá věc, to mi vadí velmi, to mi vadí stejně, úplně stejná rovina jak ta cenzura, že aby zastrašili, by řekla ty lidi, co umí slušně, já jsem snad nepoužila vulgární slovo někde na nějakém blogu, prostě nikde, ani v komentáři. My se nemůžeme dovolit, my jsme za to soudu pokutovaný, kdyby nám prostě vytekly nervy, tak nemůžeme být vulgární. Takže umím třeba i tvrdě oponující názory říkat slušnou formou a vadí mi, že lidé takto třeba i kultivovaně, co se vyjadřují, potom jsou terčem těch urážek, hrubých urážek až prostě na hranici vulgarity a raději potom taky ty názory neříkají, aby jako nebyly dehonestováni ve svých prostě jako pracích. Já se přiznám, že třeba na Facebooku mě nevadí, mám tam 4,5 tisíce přátel, facebookový hovořím, nehovořím o skutečných přátelích, ty tam mám taky, ale prostě to odlišuju. Tak když tam někdo takto, když se mnou někdo tvrdě nesouhlasí, mi absolutně nevadí. Ba naopak, ještě to tříbí tu argumentaci. Ale jak tam někdo použije vulgaritu, já nevím, mě nazve nějakým zvířetem nebo něco podobně, tak okamžitě blokuju, protože nechci ztrácet čas touto debatou. Ale vím, že z mého okolí, z toho důvodu řada slušných lidí nejde do politiky. Že tam taky by musela čelit od řečnického pultu ve sněmovně různým urážkám. Takže já si všímám, že na obrovské výjimky, které tam samozřejmě jsou, ta politická scéna upadá, protože ti lidé, kteří, bych řekla, jsou slušní, vyjadřují se kultivovaně a podobně, tak z té politiky prostě odejdou a nikdy tam už nepůjdou. Jo? Což potom v té politice si řekněme, kdo tam teda zůstane, že jo. To umí křičet, to umí urážet, to umí řvát a to neznamená kvalitu člověka, že?
Jano Zvěrtek-Hamplová, moc děkuji za to, že jsi přišla a že jsi nám řekla, jak vnímáš současná nebezpečí, která jsou kolem nás i u nás právě ty. Děkuji za to.
Děkuji za pozvání a važme si toho, že můžeme své názory takto říkat do éteru.
Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Na našich webových stránkách najdete všechny doposud odvysílané díly, jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat také na Facebooku či YouTube. Zároveň vám také děkujeme za vaši finanční podporu. A vy, kdo ji zvažujete, tak číslo účtu najdete na našich webových stránkách. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.